Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Komisionari për politikat të zgjerimit të BE-s Johannes Hahn premton liberalizimin e vizave. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov thotë se me çështjen e Kosovës po politizohen aktivitetet e UNESCO-s. Presidenti Obama thot se në bordin avionit të rrëzuar rus mund të ketë pasur bombë. Andiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionari i Bashkimit Evropian për Politikë të Fqinjësisë dhe Negociatat të Zgjerimit Johannes Hahn po qëndron në Kosovë. Ai ka zhvilluar tashmë takime me presidenten Atifete Yahyaga dhe kryeministrin Isa Mustafa. Para pak minutash Hahn ka mbajtur një fjalim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ku ka premtuar se Kosova po i kalon kilometrat e fundit për liberalizimin e vizave, ndërkaq ka mbështetur zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë, duke i cilësuar ato si esenciale në rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Komisioneri Bashkimit Evropian për Politikë të Fqinjësisë dhe Negociata për Zgjerim, Johannes Hahn, është shprehur optimist që në fund të këtij viti Komisioni Evropian të japë rekomandim pozitiv për Kosovën në lidhje me liberalizimin e vizave. Këto komente Hahn i ka bërë në Prishtinë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Ai ka inkurajuar të gjitha forcat politike që të mos e bllokojnë punën e kuvendit, nga se mund të ketë ligje që do të kërkohen për zbatimin e rekomandimeve evropiane në lidhje me proceset integruese për fshije dhe liberalizim në vizave. Po ashtu, Johannes Hahn ka thënë se në Prishtinë është siguruar nga qeveria që dialogu me Serbinë do të vazhdoj, kurse marrëveshjet e arritura do të zbatohen. Vizita Johannes Hahn në Prishtinë pason në nënshkrim në marrëveshjes së stabilizim asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, një interesim i shtuar në Kosovë mbetet çështja e liberalizimit të vizave. Duhet të përsëris që ka disa çështje që kanë mbetur të plotësohen, por kam besim të plot duke u bazuar edhe në informatat e fundit se Komisioni Evropian do t'i dorëzoj Këshillit Evropian raportin e tij. Ju duhet të mësoheni me faktin që vendimet në Bashkimin Evropian mund të marrin kohë, nga se për liberalizimin e vizave duhet të merret pëlqimi i 28 vendeve, ka thënë komisioneri Hahn. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se qeveria i ka proceduar të gjitha detyrimet në lidhje me përmbushjen e kritereve. Sipas tij, Kosova pret që rekomandimi për liberalizim të vizave do të bëhet nga fundi i këtij viti.
Ajo që mbetet tek ne, është ne të përfundojmë gjitha detyrimet tona sa i përket kritereve, dhe ne mi zotuar që atë do ta bëjmë. Edhe këto të fundit që kanë qenë disa rekomandime për themi punë përfundimtare, edhe ato i kemi përmbyllë, do të përmbyllim dhe e kemi njoftuar Bashkimin Evropian dhe jemi në lidhje ditore. Për neve është më rëndësishme që në fund këtij viti të jepet rekomandime për liberalizim.
Komisioneri Bashkimit Evropian është pritur edhe nga presidenti i Kosovës Atifete Yahyaga, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, si dhe gjatë pasdites Johannes Hahn do të qëndrojë edhe në Mitrovicë, ku do të zhvillojë takime me përfaqësuesit lokal të serbëve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka kritikuar përpjekjet për, siç ka thënë, politizimin e aktiviteteve të Agjencisë për Kulturë të OKB-s UNESCO. Ai ka folur sot për gazetarët përpara se t'i adresojë konferencës së përgjithshme të UNESCO-s në Paris. Është e rëndësishme të shmangim politizimin e aktiviteteve të UNESCO-s që po shohim përmes përpjekjeve për të pranuar Kosovën në radhët e kësaj organizate, ka thënë Lavrov. Oferta e Kosovës për antarësim do t'i nënshtrohet të votimit final në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s më 9 nëntor. Gjermania ka shpalosur planet për të përshpejtuar procesin e azilit pasi koalicioni qeverisës ka zgjidhur mosmarrëveshjet në lidhje me këtë çështje. Kancelari Angela Merkel ka thënë se vendi i saj do të krijojë 5 qendra të veçanta për azil kërkues që vlerësohet se kanë pak shanse për të qëndruar. Këto qendra do të përfshijnë migrantët që vijnë nga vende që cilësohen të sigurta dhe ata që refuzojnë të bashkëpunojnë. Demokristianët e Merkelit dhe partnerët e vegjël të koalicionit janë ngrindur disa javë për këtë çështje. Gjermania pret së paku 800.000 azil kërkues këtë vit. Policia turke raportohet se ka arrestuar 20 persona të dyshuar për lidhje me grupin militant të shtetit islamik në dhe përreth qytetit Antalya. Raportet nga Turqia thonë se arrestimet janë bërë më 30 orë. Dy nga të arrestuarit janë shtetas rus. Turqia, e cila është bërë një kanal i madh për militantët që kalojnë në Sirin fqinje, ka arrestuar dhjetra të dyshuar në javët e fundit. Turqia fajson militantët të shtetit islamik për sulmet në Ankara muajin e kaluar, në të cilat kanë humbur jetën mbi 100 veta. Gazi mustard është përdorur gjatë luftimeve në Siri këtë verë, por nuk është e qartë se nga kush, ka thënë organizata për parandalimin e armëve kimike. Gazi vdekjeprurës, i cili është ndaluar globalisht në vitin 1925, është përdorur në qytetin Marea në provincën Aleppo më 21 gusht, derisa rebelët sirian kanë luftuar militantët e shtetit islamik. Është era parë që kemi konfirmuar përdorimin e gazit mustard në Siri, ka thënë organizata për parandalimin e armëve kimike. Grupet e ndihmës kanë thënë po ashtu se dhjetra njerëz janë prekur nga gazi mustard në Marea. Prodhuesi i telefonave BlackBerry ka lansuar smartphone-in e parë me sistemin Android. BlackBerry ka thënë se smartphone-i i ri Priv u ofron konsumatorëve siguri të përmirësuar në krahasim me rivalët e tjerë Android. Një pajisje që përpiqet të adresoj sigurinë në Android është një ide e mirë, por do të ishte edhe më e mirë 3 vjet më parë, ka thënë Francisco Geronimo, drejtori i kërkimeve në IDS, kompani amerikane që ofron të dhëna për tregun financiar. BlackBerry ka përjashtuar mira punëtor gjatë viteve të fundit, duke mos mundur të përballoj konkurrencën e fuqishme nga firmat Apple dhe Samsung. Lam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Për vitin 2016 janë ndarë rreth 270 milion euro nga buxheti i Kosovës, të cilat do të shkojnë për sektorin e arsimit. Sipas ekspertëve të fushës dhe përfaqësuesve të sindikatave, kjo shumë nuk garanton cilësi të duhur. Kronike Luljeta Krasniqet.
Buxheti i ndarë për sektorin e arsimit në Kosovë për vitin 2016 nga ekspertë të fushës e arsimit dhe përfaqësues të sindikatës po konsiderohet të jetë i pamjaftueshëm për të arritur reforma të cilat do të ndikonin në rritjen e cilësisë në arsim. Nga 1.6 miliard euro të buxhetit të Kosovës për vitin 2016, për sektorin e arsimit janë ndarë 17% e këtij buxheti apo mbi 270 milion euro. Eksperti arsimit, një herit ish zëvendës ministër në Ministrinë e Arsimit në Qeverinë e Kosovës, Fevzi Berisha, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se për të bërë reforma mbrojtësore në fushën e arsimit duhen më shumë mjete financiare.
Sigurisht që nuk është buxheti mjaftueshëm, për shkak se ne si vend që jemi tashmë në tranzicion, sidomos në arsim, që permanent bëjmë reforma në të gjitha nivellet, prej nivellit të arsimit fillor, arsimit mesëm, të ulët, të lartë dhe në universitet, na duhen sigurisht edhe këto reforma të përcillojmë në një buxhet më të lartë.
Megjithatë, ai thekson se pavarësisht buxhetit të vogël për arsim, Kosova duhet të ngrit cilësinë, pasi që është në nivelin e dëshiruar.
Ne kemi edhe probleme sidomos me infrastrukturën tjetër ndimke, si që janë laboratoret, pasaj puna praktike në nxënëse në përshkolla profesionale e deri në universitet, ku shumë pak i kushtohet kujdes punës praktike dhe të nxënësve dhe studente. Duhet një orientim me i mirë të i bëhet i këtyre mjetëve, përkundër që janë shumë vogla.
Në anën tjetër, Rahman Jasharaj, kryetari Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, lërson se qeveria ka shtuar angazhimin për sektorin arsimit, por që mjetet e ndara janë të pamjaftueshme për të arritur rezultatet e pretenduara.
uroj që këto mjetet shkojnë jo shumë për ndërtime shkollash, nga se ka raste ku shkollat janë ndërtuar sa për sqyfaqe dhe kanë mbetur gjyshem të zbrasta. Uroj që këto mjete, një pjesë e tyre të dedikohen për përmirësimin e kushteve në punë, që shkollat tona të ngjajnë shkollave vërtet të shekullit 21, që të kemi shumë më tepër mjete pune bashkohore, që të krijohen kushtet optimale, që ne të jemi me përpjekje që ta kemi një arsim sa më cilësor.
Qeveria e Kosovës shton jasharaj në vite tjera duhet të ndajë më shumë mjete nga buxheti për arsim, pasi që me mjetet të kufizuara, si shprehetaj, nuk mund të pritën reforma dhe cilësi. Ndryshe në ulumtimet e bëra për çështjen e arsimit në Kosovë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare, ishte vlerësuar se cilësia e arsimit në Kosovë nuk ishte në nivelin e duhur. Këta mekanizma kishin kërkuar vazhdimisht nga autoritetet kompetente që të bëjnë një studim mbi gjendjen e arsimit në vend dhe të dijë se ku qëndron mirë ky sektor dhe ku qëndron keq, dhe pastaj të bëjë ndryshimet. Për të përmirësuar cilësinë e arsimit fillor dhe të mesëm, rolin kryesor ishte theksuar se e kanë mësimdhënësit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Po shtohen gjithnjë më shumë zërat se një bombë në bord ka rrëzuar aeroplanin rus në gadishullin Sinai të Egjiptit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se kjo mundësi duhet të merret shumë seriozisht. Rusia insiston se është ende herët të nxirren konstatime. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Shtëpia Bardh ka thënë se nuk e përjashton mundësinë e përfshirjes terroriste në rrëzimin e aeroplanit rus të shtunën e kaluar në Egjipt. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë po ashtu se ka gjasa të mëdha që tragjedia është shkaktuar nga një bombë terroriste. Rusia ka reaguar me zemrim ndaj këtyre deklaratave duke thënë se ato janë vetëm spekulime. Avioni rus është rrëzuar në gadishullin Sinai duke shkaktuar vdekjen e të 224 njerëzve në bord. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se mundësia e sulmit terrorist duhet të merret shumë seriozisht. Mendoj se ka mundësi që të ketë pasur bombë në bord dhe ne po e marrim këtë shumë seriozisht, ka thënë Obama. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Josh Earnes u ka thënë gazetarëve se SBA-ja nuk e ka përcaktuar shkakun, por se nuk e përjashton rolin potencial të terrorizmit në tragjedi.
Based on what we know and based in part at least on what's been publicly reported.
Bazuar në ato që dim dhe bazuar pjesërisht në ato që është raportuar publikisht, nuk mund të përjashtojmë asgjë, as mundësinë e përfshirjes terroriste, ka thënë Earnest, duke mos dhënë shumë informacione për punën e inteligjencës amerikane.
Currently the Obama administration is reviewing a number of different steps that we can take.
Aktualisht administrata Obama po shqyrton një numër hapash të ndryshëm për të rritur sigurinë në fluturime komerciale të nisura për në Shtetet e Bashkuara nga aeroportet të caktuara të huaja, ka thënë Earnest. Avioni rus Airbus A321 ka qenë duke udhëtuar nga Sharm el-Sheikh për në Shën Petersburg, kur është coptuar në ajër mbi gadishullin Sinai. Më 4 nëntor, një degë e Shtetit Islamik në Sinai ka përsëritur se ajo ka kryer sulmin. Ekspertët e sigurisë dhe hetuesit kanë thënë se aeroplani ka pak gjasa të jetëlluar nga jashtë, pasi si pas tyre militantët në Sinai nuk besohet se kanë teknologji që mund të qëlloj një avion i cili fluturon në një lartësi prej 30.000 këmbësh. Fokusi pastaj është këtyr në mundësi në një shpërtimi në bord. Televizioni CNN ka cituar burime të pa identifikuar, ato kënë thënë se inteligenca tregon se grupi i Shtetit Islamik ose degët e ti kanë vënë bombën në avion. Michael McCall, kryetari Komitetit për Siguri Kombëtare pranë dhomës së përfaqësuesve në SBA, ka thënë në një intervistë për Fox News se të gjithë indikatorët tregojnë se aeroplani është rrëzuar nga një sulm me bombë i kryer nga militantët e Shtetit Islamik. Nëse teoria e sulmit terrorist del e vërtet, i till do të dalë edhe paralajmërimi i të ashtu quajturit Shteti Islamik për hakmarrje të shpejtë dhe vdekjeprurëse për Rusinë, e cila po kryen sulme ajrore në Siri. Qysh të mërkurën, disa vende përfshirë Francën, Gjermaninë, Belgjikën dhe Britaninë kanë kufizuar udhëtimet për në Sharm el-Sheikh. Kujtojmë parambylljes hitujt kryesor të këtij edicioni. Komisionari për politikat të zgjerimit të BE-s, Johannes Hahn, premton liberalizimin e vizave. Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov thotë se me çështjen e Kosovës po politizohen aktivitetet e UNESCO-s. Presidenti Obama thotë se në bordin avionit të rrëzuar rus mund të ketë pasur bombë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.